Qyçit kryesor nga Euronews Albania.
Konferenc Ligë, Çuçi do të bllokohet hyrja dhe qarkullimi në Tiranë. Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut e natyrshme që Shqipëria të kërkojë ndarjen për në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian do të vendosë embargo ndaj naftës ruse brenda disa ditësh. Olena Zelenska, lufta do të ketë ndikim në shëndetin mendor të ukrainasve. Kompania Airbnb largohet nga Kina. Lia e Majmunëve, mjekët raportojnë rastet në Europë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këto vështrimet kanë rëndësi.